Delfeno trinite por malkovrado de subakvaj minoj malkovris la 130-jaran torpedon. Ĝi troviĝis funde de Pacifiko proksime al la Marina Centro en San Diego. Dum la marta trejno sesio la trejnisto ordonis al Delfeno malkovri pli frue instalitajn sur la marfundo objektojn. Mirige por la trejnisto, la Delfeno tre rapide reaperis sur la marsurfaco, kvankam la malkovrendaj objektoj estis lokitaj en kelka distanco. Tio estis konsiderita eraro, tamen kiam la alia Delfeno reagis same, sapeistoj decidis ekzameni lokojn, kiuj estis elmontrantaj delfenoj. Komence oni asertis, ke temas pri fragmento de iu malnova bombo ĵetita el aviadilo. Tamen finfine evidentiĝis, ke temas pri la fragmento de la torpedo Howell, unu el la unuaj konstruataj de la usona marino. Tiuj torpedoj kun la atingopovo de 360 metroj pezis 60 kilogramojn kaj longis 3,4 metrojn. Ili estis uzataj ĝis la jaro 1898. La trovaĵo de delfenoj estis direktita al la Vaŝingtona komandantaro pri la marina historio kaj heredaĵo, kie troviĝas la unusola ĉi-speca konserviĝinta torpedo.